Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αρίσταλαβίτσας κατά πέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό την οικουμένης αλληνεύσας φιλανθρωπέ δόξα. Χριστέ, το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εθνάς το φως του προσώπου σου, μεν αυτό ψώνθα φως το απρόσιτο και κατέβαινον τα διαλύματα ημών. Ψεραστία του λόγου σου, θεσβείες της Παναχράντου σου μητρός και πάνω σου τον Αγίον. Αμήν. Το θέμα μας είναι για τις ευχές μετά την θυσία και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ο ιερεύς μνημονεύει τότε τους Αγίους και κατεξοχήν την Παναγία. Η θυσία είναι η προσφορά του αμνού του Θεού στον Πατέρα και την προσφέρουμε με την Θεία Λειτουργία κατά την ευχή της Αγίας Αναφοράς. Το κεντρικό σημείο της αναφοράς είναι στα Σά εκ των Σών, όπου ο ιερέας επικαλείται, παρακαλεί τον Επουράνιο Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τα τίμια δώρα, το σώμα, το ψωμί, τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αφού γίνει η μεταβολή και συμπληρωθεί η θυσία με τους λόγους του ιερέως ποιήσον το μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα, το δέον το ποτήριο του το τίμιο αίμα, αφού συμπληρωθεί λοιπόν αυτή η προσφορά στον Επουράνιο Πατέρα του Υιού του διαμέσου ημών, ο ιερέας βλέποντας εμπρός στα μάτια του το ενέχειρο της Θείας Φιλανθρωπίας, τον Υιό του Θεού, τον Αμνό του Θεού, έτσι τον Άγιο Άρτο, ο οποίος έχει γίνει τώρα πλέον σώμα Χριστού, και αφού πλέον έλαβε τον Μεσίτη, έχει τον Μεσίτη που είναι ο Χριστός και έχει μαζί του τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, κάνει γνωστά τα αιτήματά του στον Θεό. Παρακαλεί λοιπόν ο ιερέας τον Θεό και ξεχύνει τη δέησή του με καλή πλέον και βέβαιη ελπίδα. Γιατί έχει μαζί του τον Υιό του Θεού, ό,τι πιο ευάρεστο στον Θεό. Γι' αυτό και έχει καλή και βέβαιη ελπίδα για αυτά που ζητάει. Και εκείνα για τα οποία έκανε τις δεήσεις στην πρόθεση και εκείνα για τα οποία έκανε τις προπαρασκευαστικές ευχές και πρόσφερε τα δώρα και παρακαλούσε να γίνουν αυτά δεκτά, τώρα που ο Θεός δέχθηκε τα δώρα, παρακαλεί ο ιερέας να πραγματοποιηθούν πια αυτά για τα οποία είχε παρακαλέσει όταν ετοίμαζε την Αγία Πρόθεση και μετά στη συνέχεια μέσα στη Θεία Λειτουργία όλες αυτές οι δεήσεις που είχε κάνει πριν τη θυσία. Και ποια είναι αυτά που είχε ζητήσει και για τα οποία έχει τώρα καλές ελπίδες ότι θα ικανοποιηθούν? Είναι αγαθά κοινά σε ζώντες και σε νεκρούς. Ο ιερέας παρακαλεί για όλη την Εκκλησία και για όλο τον κόσμο. Και παρακαλεί να στείλει ο Θεός τη χάρη του αντί των δώρων που του πρόσφεραν. Και είναι ιδιαίτερα στους μεν νεκρούς η ανάπαυση των ψυχών τους και η κληρονομία της βασιλείας του μαζί με τους Αγίους που έφτασαν στην τελείωση. Αυτό είναι που ζητάμε για τους νεκρούς. Και γι' αυτό κάνουμε και την προσφορά. Στους δε ζώντες η μετοχή στην Ιερά Τράπεζα και ο αγιασμός, αυτό είναι που ζητάμε, να μας αξιώσει ο Θεός να μετάσχουμε της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, να αγιαστούμε και να μην πάρουμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα, εις κρίμα ή εις κατάκριμα, αλλά αντίθετα να είναι η ζωή αιώνιων. Ζητάμε ακόμα την άφεση των αμαρτιών, την ειρήνη, την εφορία των καρπών της γης, την χορήγηση των αναγκαίων και τέλος το να φανούν ενώπιον του Θεού άξιοι της Βασιλείας Του όλοι οι ζώντες και κειμένοι να είναι μαζί με τους Αγίους οι οποίοι έφτασαν στην τελείωση. Αυτά λοιπόν είχαμε ζητήσει από τον Θεό πριν τη θυσία και αυτά ελπίζουμε ότι τώρα μετά τη θυσία θα μας τα δώσει ο Θεός. Αυτή όμως η προσφορά της θυσίας δεν εκφράζει μόνο ηκεσία αλλά και ευχαριστία. Δεν είναι μόνο αιτήματα η θυσία. Δεν κάνουμε τη θυσία, δηλαδή τη λειτουργία, μόνο για να ζητήσουμε αλλά και για να ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό, όπως στην αρχή της λειτουργίας, όταν ο ιερέας παραθέτει ως δώρα στον Θεό τα προσφερόμενα, φανερώνει και την ευχαριστία και την ηκεσία στην αρχή της λειτουργίας, έτσι και τώρα που θυσιάστηκαν και ετελειώθησαν τα δώρα και μετεβλήθησαν σε σώμα και αίμα και ευχαριστεί διαμέσου αυτών και ηκετεύει και εκθέτει τις αφορμές της ευχαριστίας και διατυπώνει και τα θέματα της ηκεσίας. Εκθέτει, παραθέτει, μας κάνει γνωστά και σε εμάς έτσι ποια είναι τα αίτια για τα οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό διαμέσου αυτής της θυσίας, της Θείας Λειτουργίας. Ποιες είναι οι αφορμές της ευχαριστίας? Για ποιο λόγο ευχαριστούμε τον Θεό? Οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι η αφορμή για την οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό διαμέσου της Θείας Λειτουργίας. Γιατί στο πρόσωπο των Αγίων η Εκκλησία βρήκε εκείνο που ζητάει και πέτυχε αυτό που εύχεται, τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Εκκλησία είναι ένα εργαστήριο αγιότητος και είναι ένας τόπος και τρόπος όπου οι άνθρωποι προετοιμάζονται για να μπουν στη Βασιλεία και μπορούν να ζουν τη Βασιλεία. Γιατί ουσιαστικά η Εκκλησία είναι μια πρόγευση της Βασιλείας. Αυτά λοιπόν που είναι ο σκοπός, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, αυτά τα πέτυχαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι μπήκαν στην Εκκλησία οργανικά μέσα στο σώμα του Χριστού, τελειοποιήθηκαν, έφτασαν στο καθομοίωση. Γι' αυτό τι κάνουμε? Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε τους Αγίους. Και για ποια πράγματα παρακαλούμε? Ποια είναι τα θέματα της ηκεσίας? Ευχαριστούμε για τους Αγίους και παρακαλούμε για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έφτασαν ακόμα στην τελειότητα και έχουν ανάγκη από προσευχή. Μετανοούν μεν, αλλά έχουν ακόμα κοιλίδες ανεξάλειπτες στις οποίες πρέπει να εξαλείψουν και παρακαλούμε και για αυτούς. Και λέμε, για μέν τους Αγίους, τι προσάγομαι έτσι, τι θα πει ακόμη, έτσι σου προσφέρομαι, σου φέρνουμε μπροστά σου την λογική ταύτη λατρεία, αυτή τη λογική λατρεία, τη Θεία Λειτουργία, υπέρ των εν πίστη αναβασωμένων, για αυτούς που έχουν κοιμηθεί εν πίστη, μέσα στην πίστη, τη ζωντανή πίστη, όχι τη θεωρητική, την νεκρή πίστη που έχει και ο πονηρός, που έχουν και οι άνθρωποι του πονηρού, που λένε πιστεύω αλλά στην εκκλησία δεν θέλω να πάω και με τους παπάδες δεν θέλω να έχω σχέση. Δεν μιλάμε για αυτή την πίστη, αλλά για την αληθινή που συνοδεύεται πάντοτε με έργα. Τα έργα της πίστης που είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος είναι πιστός. Για αυτούς παρακαλούμε, τους εν πίστη αναπαυσαμένους, που κοιμήθηκαν δηλαδή έχοντας τα έργα της πίστης που είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Προπάτορες, πατέρες, πατριάρχες, απόστολοι, κήρυκες, προφήτες, ευαγγελιστές, μάρτυρες, ομολογητές, εγκρατευτές, ξέρετε τι θα πει εγκρατευτές, αυτοί που ασκούσαν την εγκράτεια, και παντός πνεύματος δικαίου, παρακαλούμε και για κάθε δίκαιο εν πίστη τελειωμένου, ο οποίος τελειώθη μέσα στην πίστη, και εξαιρέτως παρακαλούμε και ευχαριστούμε, κατεξοχήν ευχαριστούμε για όλους αυτούς τους Αγίους, γιατί είπαμε η προσφορά είναι αφενός μεν ευχαριστία και αφετέρου ηκεσία. Και τώρα μας λέει για ποιους ευχαριστούμε. Όλοι αυτοί που αναφέραν προηγουμένως είναι η αιτία όχι ηκεσίας, γιατί αυτή είναι ήδη τετελειωμένη, αλλά είναι θυσία ευχαριστίας. Είναι ευχαριστία μέσω της θυσίας. Και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε για την υπεραγία Θεοτόκο και υπάρθενο Μαρία. Και έτσι ο ιερέας μετά ακριβώς τη μεταβολή συνεχίζει να απαριθμεί το σύλλογο όλων των Αγίων. Θυμόμαστε λοιπόν όλους τους Αγίους για ποιο λόγο? Το καταλάβατε? Πέστε μου. Για να ευχαριστήσουμε. Για να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας τους χάρισε. Για ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας χάρισε τους Αγίους, οι οποίοι πραγμάτωσαν στον εαυτό τους, έτσι, το σκοπό της Εκκλησίας. Έκαναν δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούμε, να αγιαστούμε. Αυτή είναι για την Εκκλησία οι αφορμές της ευχαριστίας προς τον Θεό. Για αυτούς προσφέρει τη λογική αυτή λατρεία ως ευχαριστία στον Θεό. Και παραπάνω από όλους για τη μακαρία Μητέρα του Θεού, διότι αυτή υπερβαίνει κάθε αγιοσύνη, είναι Παναγία. Γι' αυτό και ο ιερέας δεν ζητεί τίποτε για αυτούς, αλλά μάλλον αυτός έχει ανάγκη της βοήθειάς τους στις προσευχές. Διότι όπως έχει λεχθεί, κάνει για αυτούς την προσφορά των δώρων, όχι ως ηκεσία, αλλά ως ευχαριστία. Μετά από την ιερουργία, λέει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, γίνεται η ανάμνηση όλων για την σωτηριώδη ενέργεια της θυσίας. Γίνεται δε και η ανακήρυξη των Αγίων, γιατί συνέπαθαν με τον Χριστό και τώρα συνδοξάζονται. Εξαιρέτως δε γίνεται η ανάμνηση της Παναγίας και μόνης Θεοτόκου, γιατί και τώρα και τότε είναι η σωτηρία όλου του κόσμου, την οποία Θεοτόκο και όλοι ανυμνούμε, επειδή μέσω αυτής ελπίζουμε τη σωτηρία. Μετά από την μεταβολή ψάλλουμε το άξιον εστίν, έτσι. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί κατήρτισε και ανέδειξε τους Αγίους και προπάντων την υπεραγία Θεοτόκο δια της θείας του ενέργειας και της ελεύθερης συνεργίας της, καθώς και όλων των άλλων Αγίων. Οι Άγιοι είναι δώρα του Θεού σε μας. Όχι όμως αναγκαστικά, δηλαδή θέλαν δεν θέλαν γίναν Άγιοι, ήθελε δεν ήθελε έγινε Παναγία, η Παναγία Θεοτόκος, αλλά με τη δική του συγκατάθεση έγιναν Άγιοι. Συνεργάστηκαν με τη Θεία Χάρη. Αυτή η Θεία Χάρη βρήκε συνεργό τη βούληση την ανθρώπινη και καθάρισε, φώτισε και θέωσε τους μετόχους της. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είναι υπάρξεις εξωκοσμικές, όπως λένε μερικοί, λέει αυτός είναι Άγιος, εμείς δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Όχι, οι Άγιοι είναι άνθρωποι, κανονικότατοι, σαν και εμάς. Ομοιοπαθείς, τα ίδια πάθη και τις ίδιες προσβολές και τους ίδιους πειρασμούς έχουν. Η Αγιώτης είναι η ανοιχτή πρόσκληση της κεφαλής της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού που απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο όλων των εποχών στη συμμετοχή στο Σταυρό του που είναι το εχέγγυο της επιτυχίας της προσωπικής Ανάστασης. Οι Άγιοι λοιπόν αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Χριστού, σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό, γι' αυτό και αναστήθηκαν. Οι Άγιοι πήραν τη γενναία απόφαση να σταυρωθούν μέσω του μαρτυρίου του αίματος της συνειδήσεως, συντρίβοντας τον παλαιό άνθρωπο δια της μετανοίας. Η χριστομίμητη ταπείνωσή τους σύρκησε τη Θεία Χάρη που ανήκησε σε αυτούς και τους κατέστησε θεοφόρους. Αυτή η απόλυτη ένωσή τους με τον Θεό είναι η ψυχολογία της αγιότητας, όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Σε κάθε Άγιο ο Κύριος είναι τα πάντα και κάθε τι στην ψυχή του, στη συνείδησή του, στην καρδιά του και στο έργο του. Δεν ζούνε πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για τον Θεό. Όπως όλοι έχουμε πληθεί διαμέσου του Αγίου Αποστόλου Παύλου, έτσι να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά για τον Θεό. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να τους μιμηθούμε τους Αγίους, με πιστότητα, με ζήλο, με αγάπη πολύ, και με ταπεινή μαθητική διάθεση. Γιατί χωρίς αγάπη για τους Αγίους η ορθοδοξία κάποιου είναι ακροτηριασμένη και η αίσθηση προσανατολισμού κλειστή. Αν χάσουμε τους Αγίους χάνουμε το σωστό προσανατολισμό. Οι Άγιοι με κορυφαία την Υπεραγία Θεοτόκο είναι τα πρότυπά μας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δίνουμε μεγάλη σημασία στην ύπαρξη των Αγίων γιατί αυτοί ενώθηκαν με τον Χριστό, είναι τα πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού και ζουν τη ζωή του. Τη ζωή του Χριστού δηλαδή. Η αγιότητα είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Έτσι, προσέξτε, δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου να κάνει οικογένεια, όπως λένε κάποιοι, ή δεν ξέρω τι άλλο λένε στα παιδιά, να σπουδάσει, να κάνει χρήματα, να δημιουργηθεί και λοιπά, διάφορα τέτοια κυκλοφοράνε. Έτσι, να γίνει καλύτερος. Ούτε να γίνει καλύτερος. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η αγιότητα. Η προοπτική του, η κλίση του, γι' αυτό και το λέει στην Αγία Γραφή, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και κατά τον καλέσετε εμάς Άγιον και αυτής Άγιοι, εν πάση αναστροφή γεννήθηκε. Όπως ο Άγιος Θεός μας κάλεσε και είναι Άγιος, έτσι και εμείς πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Εν πάση αναστροφή σε κάθε συναναστροφή μας, σε κάθε έκφαση της ζωής μας, σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Διότι γέγραψε, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Έχει γραφεί ότι πρέπει να γίνετε Άγιοι όπως εγώ είμαι Άγιος. Αν αυτός είναι ο στόχος και το όραμα που θέτει η Εκκλησία για τον άνθρωπο, και αυτός είναι, το αντίθετο επιχειρεί ο κόσμος. Την αντίστροφη πορεία προσπαθεί να μας βάλει να κάνουμε ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Και βλέπουμε παντού να προβάλλεται το κακό και η αμαρτία με όλες τις μορφές. Λόγω χάρη τα μιμιέψιλον, ο τύπος, συναγωνίζοντας την προβολή του κακού, της αμαρτίας, του σκανδάλου και γενικά του πεπτοκόντος ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο, έτσι όταν ανοίγεις και κάτι να μην ανοίγεις να δεις ειδήσεις, θα δεις όλο σκάνδαλα, έτσι και κακά πράγματα. Γιατί αυτό προβάλλει ο άρχοντας του κόσμου. Εκεί θέλει να μας στρέψει. Να κάνουμε το κακό και όχι το καλό. Και από αυτά εξαρτάται και η ακροματικότητα και η κυκλοφορία τους. Παντού προβάλλεται το έγκλημα, η απάτη, η βαρβαρότητα, η πολυανθρωπιά Και πρότυπα της ζωής έγιναν ο λεφτάς, ο καταφερτζής, ο πανούργος, ο πετυχημένος, ο βολεμένος κλπ. Κλπ. Αντίθετα με τον κόσμο ο οποίος εν το πονηρό κοίται, προσέξτε το αυτό, είναι λόγος του Θεού, δεν είναι τυχαίο. Τι λένε μερικοί, εμείς είμαστε κοσμικοί. Αλλήμον αν είσαι κοσμικός. Κοσμικός θα πει υποταγμένος στον πονηρό. Δηλαδή χαμένος, κολλασμένος από τώρα. Γι' αυτό μην λέτε ποτέ είμαστε κοσμικοί. Ο κόσμος είναι το πονηρό κοίτα. Ο κόσμος δηλαδή είναι υποχείριο του πονηρού. Η Εκκλησία του Χριστού προβάλλει τον ανιστάμενο άνθρωπο, τον σηκωμένο άνθρωπο, τον θεωμένο, τον Άγιο, τον αναστημένο. Τον Άγιο φέρνει ως πρότυπο ζωής, την Αγιότητα δείχνει ως προοπτική. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία μας κάθε μέρα γιορτάζει και προβάλλει κάποιον ή κάποιους Αγίους. Όλη η λατρεία της είναι διαποτισμένη από αγιολογικούς ύμνους. Χιλιάδες ακολουθίες συνδέθηκαν και αμέτρητοι ύμνοι γράφτηκαν για να τιμηθούν οι Άγιοι, οι φίλοι του Θεού και συνάμα οι αυθεντικοί, οι γνήσιοι άνθρωποι. Γιατί είναι αυθεντικοί άνθρωποι. Θες να βρεις ένα σωστό άνθρωπο? Αυτός είναι ο Άγιος. Και αυτές οι γιορτές, οι ακολουθίες, οι υπέροχοι ύμνοι, τι άλλο είναι παρά μία κλίση για να πλησιάσουμε τους Αγίους, να τους γνωρίσουμε, να πάρουμε μαθήματα αγιότητας και να προσπαθήσουμε να τους μιμηθούμε. Γι' αυτό γιορτάζουμε τους Αγίους. Όχι για να τρώμε τούρτες όταν γιορτάζουμε εμείς. Γιατί δεν γιορτάζουμε εμείς, οι Άγιοι γιορτάζουν. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ύστερα από αυτά, αφού ευχαριστήσουμε για τους Αγίους, τι κάνουμε? Οικεσία. Παρακαλούμε όλους αυτούς και ευχόμαστε για τη σωτηρία όλων αυτών οι οποίοι ακόμα δεν έχουν τελειοποιηθεί και παρακαλούμε για κάθε αγαθό που ταιριάζει στον καθένα. Και μεταξύ άλλων λέει ο ιερέας, έτσι προσαγωμένη την λογική ταύτη λατρεία υπέρ της οικουμένης για όλη τη γη που κατοικείται, υπέρ της Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της απανταχού της γης. Όχι μόνο της ελληνικής, της Εκκλησίας Ελλάδος, αλλά της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, η οποία έχει πολλές τοπικές εκκλησίες, αλλά όλες είναι μία εκκλησία. Και υπέρ των εν σεμνή πολιτεία διαγόντων, των πιστωτάτων και φιλοχρήστων βασιλέων. Αυτές είναι οι προσευχές του ιερέα. Έτσι, ο Μακάριος Χρυσόστομος, δείχνοντας ότι είναι διπλός ο χαρακτήρας της ιερής αυτής λατρείας και ευχαριστήριος και οικετευτικός, τοποθετεί χωριστά εκείνους για τους οποίους ευχαριστεί και χωριστά εκείνους για τους οποίους οικετεύει. Ο Άγιος Βασίλειος όμως αναμειγνύει την οικεσία με την ευχαριστία στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Ιερούσαλος όμως τα κάνει χωριστά. Πρώτα για τους Αγίους και μετά αυτούς που έχουν ανάγκη και γι' αυτό οικετεύουμε. Ο Μέγας Βασίλειος το κάνει ανάμεικτα. Και αυτό το κάνει σε όλα τα μέρη της λειτουργίας. Και όλες σχεδόν οι ευχές του έχουν αυτό το διπλό περιεχόμενο. Και ευχαριστία δηλαδή και οικεσία. Μνημονεύει δε και τους Αγίους όπως και ο Άγιος Ιωάννης και μάλιστα στο ίδιο σημείο, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Διότι αφού ευχηθεί να αξιωθούν όλοι να κοινωνήσουν τα μυστήρια, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, παρακαλά για όλους μας δηλαδή να κοινωνήσουμε, οικεσία εδώ, αμέσως μετά προσθέτει ή να εύρωμε χάρη με τα πάντα των Αγίων, σημάται μετά τους Αγίους, τον απαιώνωση ευαρεστησάντων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών και κατόπιν εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου. Αλλά και αυτά τα λόγια περιέχουν οικεσία, φανερών όμως και ευχαριστία, γιατί κηρύττουν τον Θεό ευεργέτη του γένους των ανθρώπων, καθώς μνημονεύουν εκείνους τους οποίους αυτός έδωσε την τελείωση και την αγιότητα. Γιατί η αγιότητα είναι τελικός δώρο του Θεού. Αλλά δίνεται σε αυτούς που τη θέλουν, σε αυτούς που τη ζητάνε, στους εκζητούντας τον Κύριο, από τους οποίους δεν θα λείψει κανένα αγαθό. Και σήμερα μου λένε πολλοί, υπάρχει κρίση. Και τι θα γίνει το παιδί μου που δεν έχει δουλειά. Και ρωτάω και εγώ, ξομολογείται το παιδί σου? Όχι, μου λέει. Τι περιμένεις μετά, να έχει δουλειά? Οι εξητούντες των Κύριων, που ελατωθήσονται, παντός αγαθού. Οι μη εξητούντες των Κύριων, ελατωθήσονται και στερηθήσονται πολλών αγαθών. Έτσι, γιατί όταν στερήσει τον Κύριο, στερήσει τα πάντα. Μη σου κάνει εντύπωση που δεν έχει δουλειά. Αφού δεν εξητεί τον Κύριο, δεν θα έχει δουλειά. Και όχι μόνο δουλειά δεν θα έχει, ούτε υγεία θα έχει, ούτε ψυχική υγεία θα έχει. Μη σας ακούγεται σκληρό αυτό. Εμείς θέλουμε το Θεό έτσι, έναν Αλβανό, να μας τα δίνει όλα και εμείς να δίνουμε μία κλουτσιά, τίποτα. Ανταπόκριση δηλαδή. Ούτε ένα ευχαριστώ. Ούτε μία ώρα στην εκκλησία να πάμε να πούμε ευχαριστώ την Κυριακή. Μετά λέει δεν πάνε καλά τα πράγματα. Φυσικά δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Αυτά και για την κρίση. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Βασιλείος αναμειγνύει και εικεσία και ευχαριστία. Θυμάται τους Αγίους και τους μνημονεύει και συγχρόνως τους δοξάζει, αλλά και τους χρησιμοποιεί και σαν ένα μέσο σε μια εικεσία. Είναι σαν να λέει, για να μας δώσεις τη χάρη που έδωσες πρωτήτερα στους Αγίους, για να μας αγιάσεις όπως αγίασες ήδη άλλους ανθρώπους σαν και εμάς, γι' αυτό παρακαλούμε κι εμείς. Αυτά είναι αρκετά επάνω σε αυτό το θέμα. Ποιος όμως είναι ο Άγιος? Ας δούμε αυτό το θέμα σε δύο ενότητες, γιατί νομίζω και σε αυτό υπάρχει πρόβλημα και σύγχυση. Οι έννοιες Άγιος και Αγιότητα στην εποχή μας διάρχονται κρίση. Δηλαδή, ή αποκρούονται, ή χλεβάζονται, ή παραποιούνται. Έτσι. Άγιος θα γίνεις. Αυτός θέλει να γίνει Άγιος. Ή ηρωνία. Ή απαξίωση, κοροϊδία. Και μάλιστα όχι μόνο σε κοινωνικές ομάδες που έχουν προσωρινά ή μόνιμα διακόψει τη κάθε σχέση και σύνδεσμο με το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά και μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών και μάλιστα των Ορθοδόξων. Δηλαδή και μέσα σε αυτές τις ομάδες ο Άγιος πολλές φορές χλεβάζεται ή απαξιώνεται ή θεωρείται σαν κάτι εξωκόσμιο και άφθαστο. Δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση εσύ. Δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Πώς το λένε αυτό? Δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Άνθρωποι λέει είμαστε. Οι Άγιοι τι ήταν δηλαδή? Δεν ήταν άνθρωποι, τι ήταν αυτοί? Ιδανικό στον κόσμο μας είναι οι οικονομικές αξίες. Έτσι το βλέπετε στην τηλεόραση και λοιπά, παντού. Τα οικονομικά μεγέθη. Το χρηματιστήριο, μετοχές, το ευρώ, θα βγούμε, όλο αυτό το θέμα μας τρώει. Η ευζωία, πώς θα ζήσουμε καλά, όχι πνευματικά, σωματικά, και η υλική ευημερία. Αν θα έχουμε άνοδο, αν θα έχουμε ανάπτυξη, όλες αυτές τις λέξεις δεν ακούμε. Ποιος ακόμα και χριστιανός έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να γίνει Άγιος? Ενώ αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αλλά βλέπετε πως από μικρά και η παιδεία και οι γονείς σπάνια να πούν στο παιδί τους, παιδί μου να γίνεις Άγιος. Άλλους στόχους βάλουν στα παιδιά. Τα μεγαλώνουν με άλλους στόχους. Ο καθένας ξέρει. Ποιος ενδιαφερόμενος και μοχθών για τη σταδιοδρομία του παιδιού του δίνει προτεραιότητα στην αγιότητά του? Κι όμως σε προηγούμενους καιρούς αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του Ορθοδόξου πιστού. Χριστός και ψυχή σας χρειάζονται δηλαδή η σωτηρία, έλεγε ο Πατρόκος μας, αναδιατυπώνοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που ήταν το ιεραποστολικό του πρότυπο. Πάντα ηγούμε σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω. Όλα τα θεωρώ σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό. Άρα πόσοι το περνάνε αυτό το ιδανικό, πρώτα στον εαυτό τους και μετά στα παιδιά τους, γιατί δεν το έχουν περάσει τον εαυτό τους, φυσικά δεν μπορούν να το περάσουν στα παιδιά τους. Και μετά αναρωτιούνται γιατί το παιδί μου πήγαινε στην εκκλησία μέχρι τα 17 και δινόταν και παπαδάκι, αν ήταν αγόρι, και εξομολογιότανε, αγόρι, κορίτσι, και μετά τα άχασε όλα, τα άφησε όλα. Προφανώς γιατί δεν του δώσεις το σκοπό, το σωστό σκοπό της ζωής του. Γιατί ίσως δεν τον έχεις και εσύ, που είναι ο Χριστός και η αγιότητα. Σήμερα σχεδόν κατά κανόνα η αγιότητα είναι ένα λησμονημένο όραμα και υποτιμημένη αξία. Κι όμως ο σκοπός της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας είναι η θέωση του ανθρώπου, δηλαδή η αναγέννησή του μέσα στην άκτιστη θεϊκή χάρη, ο αγιασμός του. Άγιοι έσαι με, ότι εγώ Άγιος ημί. Στην Παλαιά Διαθήκη το λέει αυτό, στο Λεβιτικό, που είναι αντίστοιχο με το λόγο της Καινής Διαθήκης, έσαι Θεούν εμείς τέλειοι, όσο ο Πατήρ ημών ο ουράνιος, τέλειος εστίν. Και γι' αυτό υπάρχει στον κόσμο η Εκκλησία και καλεί κάθε άνθρωπο να ενταχθεί ολόκληρος, ολοτελής, όπως λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, στην κοινωνία της, στην κοινωνία της Εκκλησίας. Βλέπετε, σήμερα ενδιαφέρονται οι γονείς να κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά τους, να γίνουν κοινωνικά λέγια παιδιά. Αλλά όχι να ενταχθούν στην κοινωνία της Εκκλησίας, αλλά στην κοινωνία του κόσμου, που δεν είναι κοινωνία, είναι ακοινωνισία, η κοινωνία του κόσμου. Οι άνθρωποι στον κόσμο είναι άτομα, δεν είναι πρόσωπα. Γι' αυτό και δεν έχουν κοινωνία. Μπορεί να είναι μπουλούκια μέσα στα γήπεδα ή μέσα στις καφετέριες, αλλά είναι μόνοι τους. Δεν υπάρχει ουσιαστική, όχι πνευματική επαφή, ούτε ψυχική επαφή δεν υπάρχει. Καλεί λοιπόν η Εκκλησία τον άνθρωπο ολόκληρο, όχι ένα μέρος του, ένα κομμάτι του, ολόκληρο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα και πνεύμα, να ενταχθεί μέσα σε αυτήν την κοινωνία της Εκκλησίας για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το σκοπό της ύπαρξής του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος είναι ο σκοπός? Πέστε μου. Η αγιότητα. Διότι ο Θεός σε αυτό προορίζει κάθε άνθρωπο, εφόσον πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Επίγνωση είναι η πλήρης και τέλεια γνώση του Χριστού, που αποκτάται με τη θέωση, την ύψιστη αγιοπνευματική εμπειρία του πιστού, στην οποία αποσκοπεί όλη η αγιοπνευματική πορεία του μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Κάθαση, φωτισμός, θέωση. Βλέπετε, λέμε να γνωρίσω τον Θεό. Πώς το γνωρίζεις τον Θεό? Όχι διαβάζοντας βιβλία, αλλά όταν φτάσεις στην επίγνωση της αληθείας, διαμέσου της κάθαρσης από τα πάθη, του φωτισμού, από τη Θεία Χάρη και της θέωσης πάλι από τη Θεία Χάρη. Και τότε γνωρίζεις τον Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από τους πατέρες, όπως ο Ιερός Σώστομος, ιατρείο πνευματικό, εργαστήριο αγιότητας, γιατί σκοπό έχει να λειτουργεί ως πνευματικό νοσοκομείο που θεραπεύει την αρρώστια του ανθρώπου, την νόσο της ψυχής του, την πτωτική κατάσταση, την κατάσταση δηλαδή της πτώσης. Όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με αυτή την κατάσταση της πτώσης. Την κατάσταση δηλαδή του Αδάμ μετά την πτώση στον Παράδεισο, που ο άνθρωπος είναι πεσμένος υποδουλωμένος στην αμαρτία, στον διάβολο και στον θάνατο. Αυτή είναι η πτωτική κατάσταση. Υποδουλωμένος άνθρωπος στην αμαρτία, στον διάβολο και στον θάνατο. Και χρειάζεται να μπει στην Εκκλησία, να βαφτιστεί για να ελευθερωθεί και να πάρει τη σωστή αγωγή ώστε να παραμείνει στην Εκκλησία. Γιατί μπαίνουμε στην Εκκλησία, θεραπευόμαστε από αυτή την πτωτική κατάσταση, αλλά λόγω της κακής ανατροφής ξανακάνουμε τα ίδια που έκανε και ο Αδάμ και πολλές φορές, όχι μια φορά. Και ξανά υποδολωνόμαστε μετά στην αμαρτία, στον διάβολο και στο θάνατο. Και χρειάζεται ένα δεύτερο βάφτισμα που λέγεται μετάνοια, για να μπορέσουμε πάλι να επανενεργοποιήσουμε αυτή τη δωρεά του Θεού που μας έχει κάνει με το Άγιο Βάφτισμα και το Άγιο Χρίσμα. Και όλα αυτά γίνονται μέσα στο ιατρείο αυτό και στο εργαστήριο αυτό της Εκκλησίας, που είναι εργαστήριο αγιότητας, ένα πνευματικό εργοστάσιο που παράγει Αγίους. Διαφορετικά δεν θα είχε λόγο υπάρξεως. Βλέπετε ποιος είναι ο λόγος υπάρξεως της Εκκλησίας. Σήμερα την Εκκλησία τη θέλουν για να ταΐζει τους φτωχούς. Δεν είναι ο σκοπός αυτός της Εκκλησίας. Αυτό είναι δεύτερο, τρίτο. Ή τη θέλουν για να κάνει απλώς λατρεία, να ικανοποιεί το θρησκευτικό συνέστημα κάποιων περίεργων όντων που λέγονται θρησκευόμενοι άνθρωποι, είναι και αυτή μια ομάδα κοινωνική, και τέλος πάντων και αυτοί έχουν ένα τέτοιο κουσούρι δικαίωμα, ξέρω εγώ, παραξενιά, να θέλουν να πηγαίνουν στη λειτουργία την Κυριακή. Λοιπόν, για αυτούς σας υπάρχει και η Εκκλησία. Έτσι τη θέλουν την Εκκλησία. Όχι, η Εκκλησία δεν είναι γι' αυτό. Η Εκκλησία είναι για να θεραπεύει όλους τους ανθρώπους όλης της γης και να τους κάνει αγίους. Πώς βιώνεται όμως η αγιότητα στην πράξη της καθημερινότητας? Δεν είναι έννοια ηθική η αγιότητα, προσέξτε. Άλλο ηθικός και άλλο άγιος. Στον κόσμο θεωρείται άγιος ο ηθικός. Άγιος άνθρωπος, σου λέει. Και εννοεί τον άνθρωπο που δεν μοιχεύει, δεν πορνεύει, δεν κλέβει, δεν χτυπάει, δεν ληστεύει, ξέρω εγώ. Δεν τον πιάνει δηλαδή και ο νόμος να τον βάλει μέσα στη φυλακή. Αυτός είναι άγιος άνθρωπος για πολλούς κοσμικούς. Όχι, δεν είναι αυτός ο Άγιος. Άγιος δεν είναι ο καλός άνθρωπος, ούτε ο ηθικός άνθρωπος. Άγιος είναι ο αγιοπνευματικός άνθρωπος. Η Εκκλησία δηλαδή δεν επιδιώκει να κάνει τον άνθρωπο ηθικό με την κοσμική έννοια του όρου, να μην ενοχλεί τους άλλους κλπ. Αλλά να τον κάνει μέτοχο της ζωής του Θεού, να ζει δηλαδή τη ζωή του Θεού. Αυτός είναι ο Άγιος, να ζει ό,τι ζει και ο Θεός, να μπει μέσα στη μακαριότητα του Θεού. Μα θα πεις, είναι δυνατόν αυτό? Βεβαίως είναι δυνατόν, γιατί ο Θεός μας το υποσχέθηκε, να φτάσετε, σας έφτιαξα για να γίνετε καθομοίωσή μου και να μετέχετε στη μακαριότητά μου και να ζείτε τη ζωή μου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αγωνίζεται για να τηρήσει εντολές του Θεού, όχι όμως με την έννοια ενός κώδικα καλής συμπεριφοράς, πάρει τις εντολές 10, 20, 50, πόσες είναι, αυτό είναι το savoir vivre, να ξέρεις πώς πρέπει να ζεις, και σώθηκες άμα τηρήσεις αυτόν τον κώδικα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά ο Χριστιανός αγωνίζεται να οδηγηθεί με τη συνεργία της Χάριτος του Θεού στο εν Χριστώ ήθος που πηγάζει από την καρδιά του ως καρπός του Πνεύματος και είδωρ αλλόμενο η ζωή αιώνιων. Να φτάσει δηλαδή να ζει το ήθος του Χριστού, τη ζωή του Χριστού, το οποίο θα πηγάζει από την καρδιά του ως είδωρ αλλόμενο η ζωή αιώνιων. Και η τήρηση των Θείων Εντολών δεν είναι το τέλος, ο σκοπός, όπως λέει ο Άγιος Μάρκος, ο Ερημίτης, αλλά είναι για να φυλάξει την καθαρότητα που μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού κάνει τις εντολές. Προσέξτε πώς το λέει ο Άγιος Μάρκος. Η εντολή ουχή την αμαρτία νεκόπτουσι. Δεν κόβουν την αμαρτία, αλλά τους όρους της δοθήσεις ημίν ελευθερίας φυλάτουσι. Φυλάνε τους όρους της ελευθερίας. Ο Θεός μας ελευθέρωσε με το βάπτισμα. Αλλά πρέπει να φυλάξει τους όρους. Οι όροι είναι οι εντολές. Άμα φυλάξεις τις εντολές, φυλάγεσαι ελεύθερος. Αλλιώς, πας φυλακή. Σε παίρνει ο διάβολος δηλαδή. Άλλωστε είπε και ο Κύριος, όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλια χρειεσμέν. Ότι ο οφείλωμεν ποιήσε, πεποίηκαμε. Όταν φτάσετε να τα κάνετε όλα, να μην παραβαίνετε καμία εντολή, πάλι να λέτε ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι και δεν κάναμε τίποτε περισσότερο από αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Δεν μας χρωστάει χάρη ο Θεός δηλαδή επειδή τηρούμε τις εντολές. Οι εντολές είναι τα αναγκαία για να μην χάσουμε την ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός. Αλλά η ελευθερία δίνεται δωρεάν. Δεν κάνουμε εμείς κάτι για να την εξαγοράσουμε, δεν πληρώνουμε τίποτα. Τα έκανε όλα ο Χριστός. Εκείνος πλήρωσε για να δέχουμε εμείς την ελευθερία. Εμείς τώρα προσπαθούμε μόνο να φυλάξουμε την ελευθερία μας. Γι' αυτό τηρούμε τις εντολές. Ούτε για να κατακτήσουμε τίποτα. Μας τα έχει δώσει όλο ο Θεός τα αγαθά. Απλώς πρέπει να τα φυλάξουμε. Όταν δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα, προσεύχεσαι, φυλάς το νου σου από τους κακούς λογισμούς. Γιατί όταν ο νου σου προσεύχεται, σημαίνει ότι είναι στον Θεό και δεν είναι αλλού. Αν δεν είναι στον Θεό ο νου σου, θα πάει και σε κακά πράγματα. Και θα αμαρτήσεις. Και τι σημαίνει αμαρτία? Υποδούλωση στον πονηρό. Δηλαδή, χάσιμο της ελευθερίας. Έρχεται η πρώτη εντολή που σου λέει τι? Αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου. Βλέπετε, αυτή η εντολή της σου λέει, δηλαδή, να προσεύχεσαι ασταμάτητα. Όλη σου η διάνοια να είναι στο Θεό. Όταν λοιπόν η διάνοια σου όλη στο Θεό, δεν είναι στον κακό, στο πονηρό. Βλέπετε μετά, φυλάς τη διάνοιά σου από την υποδούλωση στον πονηρό. Να λοιπόν πώς οι εντολές μας βοηθάνε να φυλάξουμε την ελευθερία μας. Όταν όλοι σου πείτε, με νοιάζει εμένα, τι είναι αυτά που μου λες για πρώτη εντολή και για αδιάλειπτη προσευχή, εγώ αφήνω το νου μου να πάει όπου θέλει. Εσύ θα γίνεις υποχείριο του πονηρού. Έχεις ήδη γίνει δηλαδή. Η τρίση των εντολών του Θεού ανοίγει την πηγή της χάριτος. Και ο Ορθόδοξος πιστός ζητεί συνεχώς χάρη, δύναμη θεϊκή. Δεν εμπιστεύεται τη δική του δύναμη. Δεν είναι άνθρωπος με αυτοπεποίθηση. Αλλά εμπιστεύεται τον Θεό και μπορεί τα πάντα. Πάντα ισχύω, εν το δυναμούντι με Χριστό. Οι αιρετικοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας βλέπουν τις εντολές του Θεού ηθικολογικά. Προτεστάντες λόγω χάρη. Και θέλουν απλώς να γίνουν καλοί άνθρωποι. Και αυτό το επιδιώκουν και οι άθεοι και οι μη χριστιανοί και οι οπαδοί άλλων θρησκειών. Ο Ορθόδοξος πιστός όμως δεν επιδιώκει να γίνει απλά καλός και ηθικός, αλλά Άγιος. Να ενωθεί με τον Χριστό και μέσω αυτού με όλη την Αγία Τριάδα να γίνει ναός του Θεού. Γιατί τότε θα είναι αληθινός, όπως και ο Θεός μας, και αληθινάς συνάνθρωπος πλησίων και αδελφών του άλλου. Δεν μπορείς να αγαπήσεις αληθινά κανέναν αν δεν αγαπήσεις τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις πλησίων κανενός αν δεν γίνεις ένα με τον Θεό. Όταν η χάρη του Θεού, η βασιλεία του, θα ενοικεί στην καρδία του και η αγάπη του δεν θα είναι αγάπη αμαρτωλών, δηλαδή υπολογιστική και συμφεροντολογική, αλλά ανιδιοτελής, όπως η αγάπη του Θεού που ζητεί τα εαυτής και γι' αυτό ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο άνθρωπος αυτός λειτουργεί σωστά, έτσι, και γίνεται Άγιος. Και αυτό είναι που επιδιώκουμε. Αλλά θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά. Ο άνθρωπος του κόσμου αγαπάει, αλλά πάντοτε συμφεροντολογικά, δηλαδή σκέφτεται το δικό του όφελος. Μια τέτοια αγάπη είναι πάντοτε βρώμικη. Κάνουν γάμο, ας πούμε, και σκέφτεται τι έχω να κερδίσω από την νύφη. Η νύφη πάλι τι έχω να πάρω από το γαμπρό, και γι' αυτό διαλύονται οι γάμοι. Γιατί δεν υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη. Και ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του. Αν αυτοί οι άνθρωποι πριν παντρευτούν είχαν φροντίσει να αγιάσουν όπως όφυλαν, θα πετύχαιναν και στο γάμο τους. Ατύχησε, λέει, στο γάμο του. Είναι θέμα τύχης. Καλή τύχη. Βλέπετε πώς το λέει ο κόσμος. Δεν είναι θέμα τύχης. Καθόλου θέμα τύχης. Είναι θέμα αγιότητος και προσπάθειας να υπακούσεις το θέλημα του Θεού. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Το καταλάβατε το θέμα? Δεν το καταλάβατε? Ορίστε. Όχι. Στη Θεία Λειτουργία, αφού γίνει η μεταβολή των τιμίων δώρων, μετά ο ιερέας λέει κάποιες ευχές. Στην αρχή μνημονεύει τους Αγίους μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Και μετά παρακαλεί υπέρ όλης της οικουμένης. Τους Αγίους τους μνημονεύει ευχαριστώντας τον Θεό για την ύπαρξή τους. Και μετά μνημονεύει όλη την οικουμένη, τους βασιλείς κλπ, ως ηκεσία, κάνοντας ηκεσία για αυτούς. Ο Ιερός Χρόνος τα έχει χωριστά. Πρώτα ευχαριστία, μνημονεύει τους Αγίους, στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ο ιερέας, και μετά ηκετεύει για όλο τον κόσμο. Ο Μέγας Βασίλειος τα αναμειγνύει μαζί και ηκετεύει και ευχαριστεί. Αυτό θέλει να πει. Κάτι άλλο? Αυτό βεβαίως είναι νωρίτερα και το λέει για τον εαυτό του πριν βγει να θυμιάσει, ενώ λέγεται ο χειροπικός ύμνος. Τώρα είμαστε στις ευχές μετά την προσφορά, μετά την μεταβολή των τιμιοδόρων, μετά από την προσφορά της θυσίας. Ναι, με τη διαφορά ότι η ανύψωση γίνεται δια της ταπεινώσεως. Τότε υψωνόμαστε, τότε ταπεινωνόμαστε. Οπότε έχει τη χάρη του Θεού και μας υψώνει. Βεβαίως. Και την ευχαριστία και τη δοξολογία και μετά την αίτηση και την εξομολόγηση για τις αμαρτίες μας. Αυτά είναι τα τέσσερα μέρη που πρέπει να έχει μια σωστή προσευχή. Κάτι άλλο. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ανήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου νύχας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον Ευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.